Radio Okapi.
Karibu maiti 12 zipo katika baadhi ya vijiji vya usultani wa Walese Bonkutu katika tarafa la Irumu jimboni Ituri. Watu hawa waliuawa siku tano zilizopita na waasi wa ADF, inaripoti shirika la CRDH. Mashirika ya kiraia na viongozi wa utawala wa kisiasa wa majimbo ya Hotuele na Bazuele wanaita serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuunga mkono wahanga na walionusurika mauaji ya LRA. Ombi lilitolewa siku ya kukumbuka mauaji hayo, siku iliyoandaliwa weekend hii katika tarafa la Dungu. Huko Butembo, wafungwa wa gereza kuu wanagonjwa kwa sababu ya malisho mabaya, anasema mkuu wa mtaa wa afya wa Butembo. Wafungwa sita wamefariki tangu siku chache sasa. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na asante kuungana nasi. Huko Ituri, karibu maiti 12 bado zimelala chini katika baadhi ya vijiji vya usultani wa Walese Vonkutu katika tarafa la Irumu, kulingana na ripoti ya ufuatiliaji wa usalama ya shirika lisilo la kiserikali la Convention pour le respect des droits humains, CRDH kwa kifupi. Watu hawa waliuawa siku tano zilizopita na waasi wa ADF huko Epanza, Kazaroo, Ndume na Mungwalu. Shirika hilo linaiomba jeshi kuulinda mkoa huu ambapo kundi hili lenye silaha linatangatanga ili kuruhusu mazishi ya wahanga. Katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini, mapigano yalianza tena siku ya kwanza hii kati ya M23 na wanamgambo wa eneo wa kundi la Nyatura SMC katika kijiji cha Mudugudu karibu na Mulimbi katika tabaka Tongo jirani ya Bishusha. Hii kufuatana na mapigano yaliyorekodiwa mwishoni mwa juma katika eneo hilo na ambayo yaliwezesha FARDC wakiungwa mkono na wanamgambo mbalimbali kuwafukuza waasi na kurejesha angalau vijiji vinne. Vyanzo vya habari mkoani hapa vinaarifu kuwa inasemekana M23 walirejea tena siku ya kwanza hii asubuhi na kuwashambulia Wanyatura waliokuwa Rusekera na Shonyi. Ni vigumu kwa raia kujikinga na mapigano haya siku ya kwanza kwa sababu wanakaribia kuzungukwa na vikosi vinavyopigana, vyanzo vyetu vinaongeza. Sehemu hii inasemekana kuwa ni ya kimkakati kwa udhibiti wa mji mkuu wa Tongo kulingana na vyanzo vyetu. Katika tarafa la Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini, usultani wa Bwito, kiongozi mwakilishi wa gavana huko Bambo, analaani unyanyasaji hasa uporaji wa mali katika vijiji vinavyokaliwa na M23. Isaac Kibira anasikitishwa na ukweli kwamba waasi hawa wanavunja milango ya maduka na magala ya mavuno ya watu na kuchukua kila kitu wanachotaka. Kiongozi huyo wa utawala wa eneo la Bambo anadhani kuwa M23 wamekuja kutesa watu na anaomba umma kulaani vitendo hivi dhidi ya raia. Aliambia Radio Okapi.
Tunashangala wanaenda wako wanabomola makioske mubusiku, eti kunakuwa wezi wenye wanaingia nyumba za watu usiku, japo ine wao wanajigeuza wezi kwa kutesa population. Wamebomola kioski ya kijana moja na kuweza kuchukua mapano solaire na mabateri na kuweza mapombe zenye zilikuwa ndani. Ile yote inatuleta kabisa hasira ya nguvu sana, na maradio na vidi wanaingilia kati kwa kubomola kabisa makioske. Ile natuleta oga, madepoza chakula usiseme pale kishishe bako wanabomola. Ile yote inaonyesha kuwa wale watu walikuya tu ni kutesa population. Mambo isawa yale hatuyataki, inomba wahamakie, dunia yote wahamakie. Wanakuya kutesa tu population. Ona mimea yapata gani yenye naozea mumapori, na watu wako nateseka mahali walichimbilia. Njale nataka waua, hawana dawa, hawana chochote, hawana usaidizi yoyote. Ona chichanga, ona mamweso, ona makibirizi, ona makanyambayonga. Watu wanateswa sana.
Huko Kivu Kaskazini ambako tunasalia, wakimbizi wa vita wanaoishi katika maeneo tofauti katika tarafa la Nyiragongo wanamwarifu gavana wa kijeshi wa mkoa kuhusu visa vya ukosefu wa usalama ambavyo vimekuwa vikitokea mara kwa mara ndani na karibu ya maeneo hayo. Matukio wakati mwingine yanasababisha vifo vya watu. Kisa cha hivi punde ni kile cha weekend hii ambapo mkimbizi mmoja alipigwa risasi na mwingine kujeruhiwa vibaya. Watu hawa waliokimbia makazi yao wanaomba kiongozi wa mkoa kuchukua hatua za haraka ili kuwalinda. Denise Lukeso kwa ripoti. Rosali Zawadi kwa usomi.
Kempi ya Kanyahuchinya, kama vituo vingine vilivyo wapokea wahami mtaani Nyehagungu, haina ukingo wa kutosha. Hivi, watu wa nia mbaya wana urahisi wa kuwashambulia wahami. Ndio maana wahami wanaomba msaada waliwali wa jimbo.
Pale ambapo tunaishi, hatuna polisi ambayo inazunguruka mchana na usiku ndani yaka. Tuko na boga mingi.
Tunateseka sana na mtu mwenye iko na silaha havale teni, anakunyanyasa kama uko na telefoni anaibeba na kupigiwa vikali. Mnezoomba guvernema yetu ituletee sekurite mbio kukaya wa deplase juu tunateseka sana.
Liwali wa jimbo jemadari Constantima anaahidi kuweka ulinzi ndani na pia kando ya kempi za wahami. Anasema kama atamwagiza kamanda wa polisi kuweka huko vikosi vitakavyobaki kila siku. Tukumbushe kwamba katika mtaa wa Nyiragongo kuna vituo vingi vilivyowapokea wahami. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Kuna hali binadamu wanapitia lakini hazijafanywa ili zidumu. Hii ni sauti ya familia za wakimbizi kutoka Ruchuru ambazo kwa sasa zinaishi katika kanisa la Kiprotestanti huko Kanyaruchinya karibu na Goma. Angalau siku tatu kwa wiki, waathiriwa hawa lazima waweke vitu vyao pembeni kwa muda ili kutoa nafasi kwa maombi. Kwa muda wa saa nyingi, wao wanakabiliwa na hali mbaya ya hewa huku wakingojea mwisho wa vipindi vya maombi ambavyo vinachukua saa nyingi. Watu hawa waliohamishwa wangependa kuona shida hii ikiisha. Ripoti ya Rosalie Zawadi.
Ona kwenye tuko. Nyumba yetu ni
katika uwanja wa kanisa. Tulipomkuta mama Nyihaneza Paskazi anaonesha jengo la kanisa kama mahali anapoishi. Tulipomswali kwa nini sasa anakaa na vitu vyake uwanjani, akafasiria shurti za kuishi kanisani.
Hivi bako naomba vitu yote tulivitia nje siku ya tatu ya sita na dimanche ni kurobanira nje. Tuko tu hivi magumi natuweka tabani, na tulitokaga kwetu ni mbali, kwetu ni Kisigari ya Ruchulo Bukima kure Kanombe kwenye vitiri ya njiri yako. Ona ile masiku yote yenye tunamaliza hapo.
Wahami wangilipendelea pia kushiriki maombi, ila sababu hawajui wakati mtu wa moyo mwema aweza pita na msaada, wanachagua kubaki nje kwa kusubiri.
Kwa wenye wanaingia na wengine wakakua nje, tuko tunangoya mwenye anakuya mwenda kutuandika, hawajui kama atafika.
Ndio ukaenda mule maombi utapitwa.
Utapitwa. Ndio ni magumu.
Wahami hawa wanatamani kuona amani katika vijiji vyao, na kwa kusubiri amani wanahitaji kupata hema ili kujenga mahali pa kukaa. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Na kisha tunasikia kwamba jumuiya za kiraia na viongozi wa utawala wa kisiasa wa majimbo ya Ho na Bazuele wanatoa wito kwa serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kuunga mkono wahanga na walionusurika mauaji ya LRA. Wito huu upo katika ombi lililotolewa mwishoni mwa siku ya kukumbuka mauaji hayo, siku iliyoandaliwa weekend hii katika tarafa la Dungu. Ni mpango wa kituo cha kuchunguza haki za kibinadamu cha mkoa wa Hotuele kwa ushirikiano na shirika lisilo la kiserikali la kimataifa la Invisible Children. Maelezo zaidi na Jacques Mukongole.
Watu 100 kutoka Bauele, Uele na Sudan ya Kusini walishiriki katika sherehe hii. Mkutano huu ulisababisha kutolewa kwa ombi lililowasilishwa kwa uandaji wa siku hii. Diedone Bombe wa Bombe, rais wa jamuiya ya kiraia ya Nyangara huko Otwele, anahitaji msaada kwa njia ya kiakili na kuwaleta pamoja ili kuwafundisha kazi za vitendo, ushonaji, useremala, uwashi, ili watirika na majamaa zao wa jumu uishwe katika jamii. Kwa upande wake, Dismas Kitenge, makamu wa rais wa shirikisho la kimataifa la haki za binadamu FIDH, anatoa wito kwa serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kushinikiza wasi hao kusudi waweze kufungwa na kuhukumiwa. Kulingana na waandaji, zaidi ya watu 1500 walikufa wakati wa mauaji yaliyoendeshwa na wasi wa Uganda wa LRA kutoka mwaka 2008 hadi 2011 huko Uele. Mujikisanga, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Katika jimbo la Kivu Kaskazini, tatizo la malisho mabaya linabaki kuwa sababu kuu ya visa vingi vya magonjwa vinavyosababisha vifo ambavyo gereza la Kakwangura katika jiji la Butembo limekuwa likirekodi tangu siku chache sasa. Uthibitisho huo ulitolewa siku ya tano iliyopita kwa Radio Kapi na daktari mkuu wa mtaa wa afya wa Butembo. Katika muda wa mwezi mmoja, gereza hili ambalo kwa sasa linawahifadhi karibu wafungwa 615 kwa mujibu wa mkurugenzi wake Brunel Kasa, limepata visa 6 vya vifo kutokana na ukosefu wa huduma za matibabu. Daktari Pablo Lwanzo anaonyesha kuwa tayari hatua zinaendelea katika ngazi tofauti ili kukabiliana na hali hii. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Grevis Salumu.
Comme responsable sanitaire, kama manager wa afya katika mamlaka ya mjini, tulijadili na kuamua juu ya uhamisho wa haraka wa baadhi ya wafungwa waliohitaji matibabu katika hospitali kuu ya rufa ya Kitatumba. Pia tumeimarisha muundo wa afya wa gereza kwa dawa. Katika kiwango cha eneo la afya, tulitoa kila kitu ambacho bado tulikuwa nacho katika duka letu la dawa, lakini kwa kuwa tulikuwa na upungufu katika hisa, kwa hivyo tulikimbilia kwa mshirika wetu IRC ambayo naye aliahidi kutusaidia. Hata hivyo, tatizo kubwa linaloendelea bado ni bwaki. Pia tulituma timu ya kufanya usafi na tutaacha nyingine ya kudumu kati ya wafungwa kwa madhumuni sawa. Meya wa jiji aliahidi kuelekeza utetezi wetu kwa uongozi wake ili kusambaza stock ya chakula ya gereza. Naomba watu wenye mapenzi mema na washirika wengine watusaidie kwa sababu huduma za afya zinahitaji pembejeo za lishe.
Vous savez que la prise en charge de la malnutrition nécessite aussi des intrants nutritionnels.
Sherehe za mwisho wa mwaka tayari zimetangazwa mjini Kinshasa katika maduka makubwa mengi. Wengi wameweka mti mkubwa wa Krismasi uliopambwa kwenye mlango. Pia wanatoa matangazo ya kupunguza bei. Katika mengi ya maduka hayo makubwa, unakaribishwa nje na mti mkubwa wa Krismasi uliopambwa kwa maua ya rangi mbalimbali na kunakuwa uwezekano wa kupigwa picha hapo. Ndani, taa, miti ya Krismasi, mipira ya Krismasi inayouzwa inakukaribisha. Bidhaa kadhaa zinauzwa zikiwemo mchele, kuku, maziwa, mafuta, vinywaji pia, kama walivyoeleza wauzaji waliokutana na mripota wetu. Wateja wanasema wanathamini juhudi zinazofanywa kupendezesha majengo, lakini pia fursa zinazotolewa kwao kwa suala la bei. Lakini wengi wanasema bado wanatafuta. Wanaahidi kurudi baadaye kwa ununuzi wa Krismasi.
Radio Kapi. Invité en soi.
Tunamkaribisha kama mgeni meneja mkuu wa chama cha ushirika cha kawa kilicho Kupandruma katika tarafa la Jugu. Atatueleza kuhusu uzalishaji wa kahawa kwa msimu katika kampuni yake, matatizo pamoja na miradi ijayo. Bwana Augustin Ngabu Basani anazungumza na Mark Marofimbo.
Bwana Augustin Ngabu Basani, jambo.
Jambo bwana Mark Marofimbo.
Tunaweza kuelewa hali ni kipi ya kutoaji wa kahawa hapa kwenu kunako kitu unaoongoza?
Kwetu hapa tunakuwa na chama kwa walimaji ya kawa. Tuko na walimaji wengi wenye wamepanda kawa, lakini objektif yetu kubwa likuwa tuwaunganishe hivi watumike pamoja na tukue nao kila wakati kufuatilia kazi yao, hivi tufanye ya kuwa wapate vile faida kufuatana na kazi yenye uko nafanya ya kawa. Alors ile cooperative ni cooperative yenye ilijengwa tangu miaka 2019 hapa kumuji wa Kwandroma kwa ajili ya walimaji ya kawa wenye wanapatikana kunjugu. Kisha kufanya aketi kidoko kunjugu, tulipata ya kwamba walimaji ya kawa ya njugu wanakuwa tayari kutosha kontener zaidi ya 3 yenye wanapasha ujisha kwa Ulaya kwa faida ya njugu, kwa faida ya Ituri, kwa faida ya Kongo mzima. Njo hii maana kuko kawa yenye njugu napasha leta toka Kongo iende na jina ya Kongo fasi ingine.
Na kampuni yako Blokawa inagongana na matatizo gani kwa mfano?
Matatizo ya kwanza ni kwamba tuko kuhali ya insecurity ile litia wengi ya walimaji yetu haba kufanya kazi mzuri ya kawa yabo, waliacha kawa yao kupori, ile natia vile kawa pali komea mzuri. Njo maana hatukukuya napata vile kawa mingi mingi. Tangu ukimya naanza ingia, sasa tunaona watu wanatengeneza kawa na tunaanza ona matokeo fasi yenye tuko natumika. Na ingini kwa vile namona kani tunapasha pata pesa kwa kukongolesha ile kawa ya walimaji, wakati yenye inaanza kuwa mingi, inakuwa vile tatizo. Hata kama tunapata yenye tuko natafuta huko na pale, wakati ingini shida yetu nakuyaka ile pesa kunafika nyuma. Walimaji ni mengi, lakini fasi tuko natumika ni ngali kidogo. Hatuya fika fasi yote. Njo maana hatuya kuya kwanja tayari kwa kuenda tia ba section fasi ingini, ile natia vile tuko nyuma kidogo na wenye wanakuya na itaji yetu ni wengi.
Ndani ya vile vyote, munafikiri siku zinazokuja maoni ya kampuni yenu ni nini, Blokawa?
Maoni yetu kubwa ni kuonesha kwa ulimwengu ya kuwa kunjugu haiko tufasi ya kuongea juu ya vita. Tuko natafuta vile tuongee juu ya ekonomia ya njugu. Tuko natafuta kuonesha kwa batu ya kwamba kuko ndani ya ulimaji kawa enye napasha saidia walimaji ya njugu, Ituri, na inapasha saidia vile Kongo, kama tunatafuta kuuzisha ile kawa inje. Ya pili yenye tuko natafuta ni pia hii walimaji inaomba wajue faida ya kawa, kama kawa ni nini na faida yake kwa maisha yabo ni nini. Inaomba wajue yao kufuatana vile na bei ya kawa, na ile bei mzuri itadependre sasa na enye kooperativu kuna bafanyizia kutafuta masoko inje. Na lengo yetu ingini kwa vile wakati yenye tuko natumika na ile baproducteur, tunakuyaka na sezo moja ya kawa. Iko tu kutoka mwezi 10 ama 11 kama nakuya mbele, mwezi ya 9 mpaka mwezi ya 2. Alor, kuko wakati mwa mrefu ingine kuna bakia, wakati yenye watu habiko natumika na kawa. Wakati ile tulikuya penda, tunaokipe walimaji yetu na babitu fulani fulani ya kulima, sawa banana, sawa pomme de terre, sawa bamalaki, tuwasaidie na kazi ya hivi kumsaba juwe ke ata kama wakati ya kawa bado fika, wangali wanakuya na kazi ya mulimo fasi ingine.
Mheshimiwa Augustin Ngapu Basani, tunakushukuru sana.
Asante sana.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Jimbo la Ituri lina takriban watu 1,065 wanaoishi na ulemavu, wengi wao wakiwa wahanga wa migogoro ya kivita ambayo imedumu kwa karibu miaka 20. Hesabu hizi zilitangazwa kwa vyombo vya habari na shirikisho la majimbo la vyama vya watu wenye ulemavu. Ilikuwa katika mfumo wa kusherekea siku duniani ya tarehe 3 Disemba inayotolewa kwao na Umoja wa Mataifa. Muundo huu unasii kurejeshwa kwa amani katika jimbo hili ili kuepusha waathiriwa wapya na heshima ya haki zao kutoka kwa viongozi wa serikali. Hiyo ndo ripoti yetu ya siku, iliandaliwa na Ezekiel Muzalia.
Ni tangu sasa miaka 5 jimbo la Ituri linatikiswa na mizozo ya vita kama vile ndani ya tarafa la Jugu, Irumu na Mambasa. Hiyo ingawa nguvu za kiserikali kwa ajili ya kuheshimika utawala wake ndani ya eneo hizo zinazoorozesha idadi nyingi ya wahanga wa vita. Kulingana na kituo cha kutetea haki ya walemavu, wengi kati yao walipoteza viungo vyao vya mwili na kuwa walemavu. Wamoja wanadharauliwa na wengine wanabaguliwa ndani ya jamaa zao, alivyojulisha Dezunga Chuji anayehusika na mawasiliano kwenye kituo hicho.
Ku jimbo yetu ya Ituri tumepatikana na walemavu zaidi 1,065 na ku zaidi. Tunaona kwa gisi idadi ya wa person vivaa veki handicap inaendelea kuongezeka kufatana na hali ya vita ambako inapita kwetu.
Justin Siako ni mlemavu na tena orthoprotheziste, anatengeneza proteze za chuma ili kusaidia walemavu. Anafanya kazi hiyo kwa muda wa miaka 15. Huyo anasema ya kwamba idadi kwa sasa ya waombi wa proteze inakuwa mwingi jimboni Ituri.
Hapa Ituri hesabu inaongezeka na mingi banafika, niko naona iko wa victim de guerre, sababu mtu anafika kwa mfano alikanyakia bomb ubie, ilikanyakia mine antipersonnel, ina acha ulemavu. Sasa pale tunatengeneza ba chaussure orthopédique, semelle à compensation kuwenye ambao uko na mgulu mfupi kuliko wengine, tunatengeneza bekie, tunatengeneza kan, inasaidia walemavu mingi.
Kwa ngambo yake, shirika ya Msalaba Mwekundu CICR inayotumika kwa kutetea haki ya wahanga wa vita inasema ya kwamba inaendesha mipango kadhaa kwa kuhudumia walemavu katika jimbo hili la Ituri. Benita Atosha anayehusika na mawasiliano ya umma kwenye shirika ya Msalaba Mwekundu anasema ya kwamba cha muhimu kwa sasa ni kuheshimu haki za walemavu.
Ya muhimu CICR inakazia ukingo kwa walemavu, kwani usaidizi ni ya muda tu. Ukingo ni kwa ngambo ya kurahisisha hali kisheria ili wawe wanakingwa. Ujumbe ni kuheshimia watu wanaoishi na ulemavu, ni watu kama sisi, na CICR inategemea wale watu sana, na kwa hiyo ndio inatumika sana nao.
Tujulishe ya kwamba sikukuu ulimwenguni ya walemavu ilisherekea katika mada kazi nzuri na ya heshima kwa watu walemavu wote. Nikiripoti toka mjini Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Tunafika mwisho wa habari, asante kwa kutufuata.